Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat Maridel, magandang umaga. Narito na ang mga nagbabagang balita natin ngayong araw ng Miyerkules. Dating Liberal MP George Christensen, inanunsyo na ang paglipat sa One Nation Party. Russian President Vladimir Putin nangakong hindi ititigil ang marahas na opensiba hanggat hindi nakakamit ang kanilang gusto. At sa Pilipinas, bilang ng nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton o Typhoon Meggy, umabot na sa 36. Sa detalye ng mga balita, hindi na itutuloy ng controversial at dating Queensland Liberal MP na si George Christensen ang planong pagre-retiro sa parlamento sa darating na eleksyon. Bagkos inanunsyo nito na kakandidato siya sa ilalim ng One Nation Party. Inaantabayan na ng pag-anunsyo ng partido kung saang seat sasabak si Ginoong Christensen sa Brisbane. Nakaraang linggo lang nang mag-resign si Christensen sa LNP at sinabing hindi na tugma sa kanyang pinaglalaban ang naging pananaw ng partido sa COVID-19 vaccine mandates at ang pagkamit ng net zero emissions by 2050. Sa panayam ng ABC kay Queensland Labor Senator Murray Watt, maaring mahatak daw ni Christensen ng mga taga-suporta mula LNP patungong One Nation.
In most of the North Queensland and Central Queensland seats, One Nation polls reasonably well on its own, and to add George Christensen's personal following to that, you couldn't write off his chances of winning.
Samantala, nag-anunsyo naman ang punong ministro ng $250 million na pondo para sa 2 domestic refiners na magsusupply ng mas dekalidad na petrolyo sa 3rd araw ng kampanya. Mula sa Western Sydney, tutungo si Ginoong Scott Morrison sa ibang estado at iaanunsyo ang tig $125 million na grants sa refineries sa Brisbane at Victoria para simula ng pag-upgrade ng mga pasilidad. Samantala, nakatutok naman ang opposition sa mga usaping pangkalusugan sa layuning makuha ang marginal seat sa Victoria na hawak ng Liberal. Tutungo sa Melbourne ngayong umaga si Labor leader Anthony Albanese para i-anunsyo ang pagpapatayo ng 50 urgent care clinics sa buong bansa na magpapagaan umano sa trabaho ng mga hospital emergency departments. Higit $77 billion naman ang pangako ng Greens para sa dental care na planong isama sa Medicare sakaling makalusot ang partido. Magbibigay ng detalye si Greens leader Adam Band sa National Press Club ngayong araw. Samantala, balita naman sa labas ng bansa. Hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Yan ang pinangako ni Russian President Vladimir Putin habang patuloy ang marahas na opensiba sa Mariupol, siyudad ng Ukraine, ayon sa isang US intelligence. Ayon pa sa Pentagon spokesman John Kirby na nakatuon ngayon ang tropa ng Russia sa Eastern Donbas region. Pero hindi nito kinumpirma kung nagkaroon nga ng chemical attack sa Mariupol.
Our assessment today is that Mariupol is still contested and that the Ukrainians are still fighting to defend Mariupol from a Russian seizure of it. We cannot confirm these reports that have been emanating on social media about the use of potential chemical agents. Obviously taking it seriously, and we're monitoring it. We're trying to do the best we can to figure out what, if anything, happened, but we're not in a position to confirm it right now.
Kasunod naman ito, sinabi ni Ukraine Deputy Defense Minister na posibleng ang phosphorus munitions na nakakasunog ang siyang ginamit sa pag-atake pero hindi ito natukoy bilang chemical weapon. Ayon naman sa mga kongresista sa US, hindi sila tatayo lamang kung mapapatunayang chemical weapon ang pinakawalan sa lugar ng bansa na itinuturi nilang kakampi. Balita naman mula sa Pilipinas, umabot na sa 36 ang tao na nasawi sa Baybay City, Leyte dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton. Ayon yan sa ulat ngayong Martes mula sa local government. Pero pinangangambahang posible pang madagdagan ang bilang ng mga nasawi ayon sa LGU na humiling din ng mga pagkain, maiinom na tubig, damit at mga gamot para sa mga residenteng apektado ng bagyo na ngayon naman ay isa na lamang na LPA. Pero kahit napapalabas ng Philippine Area of Responsibility si Agaton, maaari umano itong sumanib sa kasalubong na bagyong Bashang. Kaya't patuloy na pinag-iingat ang lahat. Samantala, inilabas na ng Korte Suprema sa Pilipinas nitong Martes lamang ang resulta ng 2020-2021 bar exams. Sa mahigit 11,000 na nakatapos ng bar exams nitong Pebrero, 8,241 o 72.28% sa kanila ang pumasa. Isa ito sa pinakamataas na passing rate sa kasaysayan ng bar exams, pangalawa lamang noong 1954 na may passing rate na 75.17%. At di tulad sa mga nagdaang bar exams, walang top 10 o bar top notchers ngayong taon. Ang University of the Philippines naman ang nanguna sa may pinakamaraming exemplary passers o mga nakakuha ng markang 85 to 90%. Paalala naman natin sa mga babiyahe ngayong Holy Week, inaabisuhan po ang mga pasahero ng Sydney Airport na maglaan ng 2 oras bago ang flight para sa pagpila dahil sa nararanasang kakulangan ng staff sa mga paliparan. Dagsa ang mga tao ngayon na babiyahe dahil sa school holidays at maraming aberya ang nararanasan sa iba't ibang airport. Sinabi ni Tourism Minister ng Victoria na si Martin Pakula na mula pa nitong Lunes ay nararanasan na nila ang pinakamalalang panahon para sa mga domestic passengers ng Melbourne Airport. Good news naman tayo. Sa New South Wales, may libreng sakay ang mga residente sa mga bus, trains, ferries, light rail at metro services. Mula bukas, araw ng Webes hanggang sa Anzac Day, April 26, mananatili ang free ride sa buong estado. Ito'y bilang pagbawi umano ng transport network sa mga aberya at pagkaantala ng biyahe noong Pebrero. Pero kailangan pa rin mag-tap ng mga pasahero ng kanilang Opal or credit card pero hindi sila gagastos ng pamasahe. Samantala, good news pa rin para sa mga plano pa rin bumiyahe. Epektibo na po ngayong araw ang quarantine-free travel sa pagitan ng Australia at New Zealand. Para yan sa mga fully vaccinated na pasahero, ang mga Australian citizen at permanent residents at iba pang temporary workers, maging mga estudyante naman mula sa iba't ibang bansa, ay maaari na rin bumiyahe patungong New Zealand. Sa mga babiyahe, kailangan lamang magpakita ng negative COVID-19 test paglapag sa New Zealand.
No one wants to see large queues.
Samantala, sa iba pa nating balita, sa palitan ng salapi, isang Australian dollar po ay 74 US cents ayon sa Reserve Bank of Australia. At ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay 51.9 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 38. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.5 pesos. At para po sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Miyerkules, nako, sa mga pupunta ng Perth ay maulap at 25 degrees, sa Adelaide maaraw at 28 degrees, sa Melbourne naman bahagyang maulap at 21 degrees, habang sa Hobart ay kapareho at 21 degrees, sa Canberra, maulap din at 20 degrees. Sa Wollongong, may pag-ulan at 20 degrees. Ganun din dito sa Sydney, may mga manakanakang pag-ulan at 22 degrees. Uulanin din ang Newcastle at 22 degrees. Habang sa Brisbane, may mga pag-ulan ding mararanasan at 26 degrees. Sa Cairns naman, may mga pag-ulan din at 31 degrees. At ganun din sa Darwin at 33 degrees. Habang sa Maynila, maulap at 27 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, abangan naman po si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa para sa mas maraming talakayan. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.